août d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine na ndambo awana Washington DC, ya ntuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, mpe ya ntuku mibale na moko na ndambo na Kisindi, na Kisangani, mpe na Kisantu, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiko. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi, elongo na Pidi Eliot baibazali onzela ya masini. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Nanito Talani. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela motango ya bato ebele koleka milion moko bazalaki bongo na aéroport militaire ya Ndolo mpona kolanda misa misalemaki na papo wa Roma, bipai wapi asengaki na bana ba ekolo Kongo Demokratiko kosalela te tokomonisa kimia. Na Nord Kivu, bulamatari ya ekolo Kongo Demokratiko epesi mangwele na motango ya koleka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakima minduki mpona kobundisa bokono bwa kolera na teritwari ya Nirango. Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwa lelo, Marius Muunga ayambi mpona biso alanga nzemo pe artiste engagé na nkombo ya Tata Nizo Kobo oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na nkombo ya Monsieur le Président. Kasi ya mboto landana nisango na mokuse na wabino Marius Muunga.
Na ekolo Kongo Demokratiki bate koleka milion moko basangana ki lelo na libanda ya mpepo ya Ndolo na ngumba Kinshasa mpona kozwa esika na misa enene ekambamaki na Papa François oyo akomaki lobi na ngumba mokonzi Kinshasa. Bato baike bakomaki na bisika biyeuto lobi na mpokwa mpona kozwa esika ya komona Papa na pembeni. Na liteya na ye, Papa wa Roma apesi bongo sango mpe mateya ya kimya na Lingala, Kikongo, Swahili mpe Chiluba mpe asengi na baimboka kukima bokabwani na mpota enene ya bozangi kimia ekolo RDC zalina yango. Lobi loleki na malubazwa kilibosua Felix Tshisekedi pe mangomba maike ma société civile, Papa wa Roma atelemela kibi kolo bya molongo na kokoba kosala bowumbu ya mombongo tope kolonialisme ekonomik na RDC mpe Afrika. Libosua Felix Tshisekedi bayi opposition basusu lokola Martin Fayulu mpe Moïse Katumbi bazwa kipe esika na misamiye. Bakambi wa bikolo bya Afrika ya ngele bakutani na ekolo Somali na manaka makoluka lolengekani kobundisa badongolo miso islamiste ya Shebab bayo bazali kokoba koboma bato na ngambo e ya Afrika. Mokambi ya Somali Hassan Cheikh Mohamud ayambi bongo pona yango na Mogadisho bakambi ba bikolo Djibouti Ismaili Omar Gele oyo ya Kenya William Ruto pe ministre wa yambo ya ekolo Ethiopie Abiy Ahmed. Mokonzi ya ekolo Chad, Mahamat Idris Deby, azwami bongo na mobembo na ekolo Israel lelo mokolo ya misato. Mobembo moye, mosalemi sima mibu mitano ya bozongeli boyokani kati na bikolo biyemi bale. Na liyebi siyebi misaki lobi loleki, ndako ya mosala ya President Deby esakoli ete mobembo moye mokozala ya mikolo mibale. Ekolo Chad ezali na bandimi ba musulman koleka, ekataka boyokani boyango na ekolo Israel, mpo na kotelemela makambo Israel esalaka na mboka Palestine. Na ekolo Guinée équatoriale, Manuela Roca Botei aponami bongo bo premier ministre. Azali bongo mwasi ya yambo ya kokamba mbula matani na ekolo eye. Manuela Roca Botei azalaki bongo vice-doyenne ya faculté ya lettres mpe sciences sociales ya Université nationale ya Guinée équatoriale. Ako tampo na mbala ya yambo na mbula matari ya ekolo eye na mobu 2020, bon ministre délégué ya éducation nationale. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Rwanda ba bazalaki kati na mampinga ma EAC ba longwe na mabele ma ekolo Kongo Demokratik na bosenga ya Kinshasa. Ezalimpo na bokenginde mokano mwango mozwamaki na bakonzi ba RDC. Bikolo tuku mitano na sambo, bisengi OMS etumbu po na bayi mabongisi ma ONU banso basalaka mbeba ya kozwa basi to bato na makasi mpe lisungi po na bayi banso bazwaki mpasi yango. OMS esengama kozwa mokano wuto bobimisi na mpwasa ya mbeba basali balisungi basalaka na RDC na mobu 2020. SADC esengi masolo mpe bolukiluki ekopesa nzela ete matata makikisama sima na bobomi Bwa Tulani Maseko moyi opposition oyo azalaki mosambeli na ekolo Etswatini. Bakambi baike balikita ya bikolo bia Afrika yanse basenge pe kimia ekota kati na Afrika engele na Mozambique. Moyembi ya ekolo Uganda Edi Kenzo aponami na kati ya bayembi baye bakoki kozwa litomba ya mutuya na Grammy Award. Moyembi moye auti na balabala, Edi Kenzo asakoli ete azali na isengu makasi ya kozala moyembi ya liboso ya ekolo eye na kozwa esika na milulu miye ya lukumu Grammy Award miye mikosalema omokoloma le 5 février mozali koya na Los Angeles awa na Amerika.
Matondo mingi Maurice Munga na sango e na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Motango ebele ya bato koleka milio moko bazala kibongo na aeroport militaire ya Ndolo mpo na kolanda misa misalema kina papa wa Roma. Bipayi wapi asenga kina bana ba ekolo Congo démocratique kosale la toko monisa kimia. Bolayi na Nathalie Sekaubro.
Na mate ya maye, papa wa Roma abeti mbele na maimatali kimia mpe bolimbisi. Pona mokambi ya eklezia katoliko, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye bazalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba, mantina mpenza pambate, ekolo Kongo demokratiki ezali kotungisama na monye na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandi misa miete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia mpoe telitomba lizuama.
Message wana eko kota na pratique surtout en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Il a banzambe lobi aimer vos ennemis et prier pour eux. Donc, batuana bako kitisamandoki, soki, dosololi, to lindi si bango, lokola na banda ya libota moko.
Wana ye zalaka ekute, na monde entier.
O kimia, ekota liboso na mboka na biso, biso moko d'abord ba congolais, esengeli, tozala na bon moko. Po maloba ya nzambe bato saka yango. Christ a le bi, na tigeli bino boboto. Soki biso to lingani te, boboto gozalate. Soki to yoka nagate, boboto gozalate. Soki biso moko to simbani to lingani, mboka na biso, teko kendeli boso pe to longa banguna.
Pour moi, je dirais tout simplement que kimia wana application na ngwe zali bobele na lusambo.
Omoni ngai, message ya pape lelo, ekoti nga doublement. D'abord comme chrétien catholique, mais aussi comme... ressortissant, il y a Esika O, il va devoir faire presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé, ça fait près de 25 ans. Banaba Botami, les Loba Koli, Nakati Abitumbawana, Bakimaka chaque jour. Tongwe Tanaka, Bébandé Nibola, Pokwate, Bavivre Kandingiwana. C'est quoi le message à Pape Lelo? Nakanisi que, écoutez aussi Mingi, Nakati Amadou, Bassala Abitumbawana. Pour que bayo kakimia oyo Yesu ye moko ayebisi biso lola muno kwa papa wa Roma.
Nangamu ya bakile mibeko, ezra baye ba opposition tompe ya majorite, bango mpe, bandimi sami mpe, eliki na bango ezaliyete, bosenga ya papa wa Roma, eko yoka mampe kimia eko zonga na mboka. Tula na bongo, bakile mibeko, Solonjo Masumbuko na Geneviève Inagosi.
Apesi penza message ya kolimbisa, ya espoir ya pe, on dire Kongo e bandi. Na kanisi ke Kongo ya munene oyo batu bandimi lelo ke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamunyonso oyo e marcha kite papa pesi biso message ya kimia message ya espoir omuni lobby a compara ki RDC lokola diamant. Diamant eza eloko moko ezozwa bakou ebele mais il faut eza la résistant. Diamant eza kitoko. RDC eza penza mboka oyo eko pesa penza éclairage na Afrique mobimba pourquoi pas na monde. Yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo.
Bandama na biso ezali agressé na est kuna pe na Ituri ezalaka toujours batu bazako kufa basi bazako zala violé. Tangu iso, biso tozalaka na kati ya ba preoccupation ya santu papa po asambe la kapona biso. Yango wana ye moko, malgré état de santé na ye, ayeli biso na mboka na biso na kanisi eza mapambo li mingi pe tozali na elikia ke bosenga bwaye ezale pa na biso lokola baimboka ba politiki ezala na mokili mobimba ekoyokana pe mboka ekokota kimia
lobi loleki na lisikulu na ye na Palais de la Nation. Papa wa Roma a pamela kimpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo. Atali siete, esengeli eye banampo ete mbongo na ya solo esalama. Esengeli koyeba ete, papa wa Roma akokuta na mpe lisusu na bilenge na Stade de Martyr omokolo mwa lobi mozali koya. Natali seka buoro simurabie po na VO Afrique Kinshasa.
Na Nord Kivu mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike epesi mangwele na motango ya batoko leka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakimi minduki bo pona kubundisa bokono bwa kolera na teritoire ya Niragongo. Tolanda bolai na Fiston Isemami.
Bakimi bitumba, mengi mengi, bavandi ba territoire Rutshuru, bayebatika bisika na bango, pona bitumba, bazali kobika mikakatano mingi, na bisika bakima na territoire ya Niragongo. Mengi, bazali kobela, bokono bwa kolera, boyebozali koboma bato mingi, bana lokola bakolo. Pona kubundisa bokono bona, mbula matari ekolo, ebandi misala ya kopesa mangole, na bayimbo kabaye. Toyoka, moyangeli wa ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima, oyo, azoki maloba, na milulu miye.
Au nom de toute la population sinistrée du Nord Kivu, nous remercions sincèrement son excellence président de la République Félix Antoine.
Na kombo ya baimboka banso baituka ya Nord Kivu, totondi tata mokonzo wa ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi, pe mbula matari onzela premier ministre Sama Lukonde oyo aweki kolela ya bakimi bitumba na kotine la biso na lombangu ministre mambi affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale mangole maye makosu Baimbo kabaye bazali awa nkolo mwalelo ministre monaki yemo kompasi ya baimboka mpe motango ya babeli bwa kolera bozali se komata mangole maye mazali pona bakimi bitumba mpe baimbo kabaye bakima botomboki bwa ngomba ya moto ya Niragongo.
Oui, nous disons c'est pour les déplacés de guerre et nos compatriotes qui ont été bougés aussi dans le quartier à cause de l'éruption volcanique, ils sont aussi dans les sites.
Bakimi bitumba ongamu na bango batonisa mina esengo na komona bakonzi bayanoli malamu na bosenga wa bango bandimi bakozwa mangole mana na tinete bamibatela na bokono bwa kolera toka moko na bango
ndeko mbote mbote ndeko yo utela wapi na uteli na territoire ya Rutshuru na site na biso ya kiwanja na zana ka de déplacer awa na Niragongo
lelo mbula matari ya Kongo Demokratike eli bino bongo lisungili ya vaccin bino bomoni la ngengeni
to se pelitro na arrivé oyo ya ba vaccin nde gouvernement na biso epesi biso e yaki na yango awa tozomona batu bazo tambula na ka oyo bazo pesa bana bazo pesa pe ba mama bazo pesa pe ba papa batate yonso bazo zo vaccin omoni na ka oyo tozala baka ya ba cholera pona ko régler difficulté à santé na biso awa na ka oyo biso ba déplacer ya Niragongo na Rutshuru peli tro to sepeli na makasi na gouvernement ya RDC
et au vu déjà mangolé.
Oui, na zui déjà mangolé na zui na omoni ba petit frère nanga déjà ba zui awa tout le monde est motivé ici na ka
bakimi bitumba na motango ya pene na nkoto misatu bakozwa mangolé pona kubundisa kolera na territoire ya Niragongo. Wita engumba Goma Fiston ici mami pour la Kala America.
Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwalelo, Marius Muunga ayambi mpona biso alanga nzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatani Zokobo oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na kombo ya Monsieur le Président Tolanda.
Actionnaire. Excellence, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, on a quand même bien pour Namboka, mais malheureusement, la réalité est haute et au mona. Vraiment. Aucune opposition, qu'on a un problème social.
Tatani Zokobo Mbote na yo.
Oui, Mbote.
Merci le colon Dimiko Yanola Nami Tuna Nabiso. Nayambi Olelo, po Tobe Talisolo ya Nzembo na yo, ou Utiko Bimisa, titre d'ango, Monsieur le Président. Kasi Liboso était Toko Makuna, Tolingito Ebayo, Koko Yusamande Kobazali Kolanda Biso. Pona batu mingi kozalambala liboso bayoka yo ozanani outi wapi artistiquement okuki ko se présenter ningi.
Ok ngai kombo na ngai Tatani Zokobo eza kombo ya scène nde ba artiste nyonso bazala na kombo ya scène avec naza artiste pluridisciplinaire naza na ba donc pluridisciplinaire pluriel naza na quatre ba discipline artistique et belé notamment na sa rap musique rap donc voilà na ba nyonso la rap depuis moi kala et je crois que moi bosso na bimisa en 2014, j'ai fait une pause et à Néo, on est dans un guise.
Au Missara, nous avons le bouton en 2014, vous allez pause, vous avez pour Nani, vous allez qui pause.
Bon, en fait, nous avons le bouton en 2014, et puis après, à l'époque, on a tendance à coup évoluer dans un groupe, hein, c'est-à-dire qu'il groupe, il y a deux personnes. Il y a un combat groupe, et Zalara, c'est Ndoul Infernal. Et puis après, tu as quoi enregistré, mixtape, mon projet, il y a sept titres, il fallait et Bima. Bon, et puis musique rap, n'importe quoi, on a vraiment. Déjà, musique n'a pas de producteur, parce que rap n'est pas quoi, le producteur, le projet Tambola, il faut mal en dire, il faut en dire. Et puis après, il y a un masque qui a évolué, il y a des idées qui sont en dire. C'est à partir de là, tu as qui faut bien d'un et puis après, il y a un thème qui a été dans le biais qui n'est pas de loin, les artistes pluridisciplinaires, il se concentre avec la discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique, parce que tu as un dos à l'autoproduction. Il y a un concentre qui n'a nous. Na graffiti parce que na ça rappe graffiti na check une pause na rap.
Alors ceux qui le solo na ezola qui s'appelle ça qu'on artiste complet de Tolobaka aux artistes complets engagés. Alors ngaita on a eu qui nzembo na yo monsieur le président na lobby a musique aboué artiste nyon sauté mutoyen bakango na lukana solo na yo betrem sou mukili solo ya monsieur le président artiste mingité na mboka école Congo démocratique basalaka ba nzembo ya boué. Et nous, on est en train de faire monsieur le président.
Nzembo, en fait, il est en train de faire une idée dans l'époque où le président de la République, président de la République a lancé la consultation nationale. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il a en 2020, l'époque où il a. Si que, tant qu'il a lancé la consultation nationale, il a dit qu'il y a un peu de couche sur la société. Il a touché à Isaki, joue président de la République, à Yambaka, à Otobing, à Zafan de la Rico, à Chegui, à ma maman, ma recherche, si je ne me trompe pas. Il touche à Yambaka, c'est parce qu'il a dit, président de la République, à Yambi, vraiment, tu y as assez, sous Tokyo, tu y as assez, à niveau de la société. Donc, on a Isaki, en plus, c'est la présidence. Donc, tu as libéré, tu as la présidence, c'est pas n'importe qui qui a une institution à Makasi, à Mboka, les institutions à Bosso, à Mboka. Au moins, il y a un niveau qui est un niveau qui est un niveau qui est un niveau qui est un président qui est un niveau qui est un niveau qui est à partir de là, il y a un niveau qui est un boss. Donc, on a un peu de se retrouver devant le président de la République. Bon, en tant qu'artiste, ceux qui ont se retrouvé devant le président de la République, je suis un peu de se retrouver. À partir de là, inspiration bande koyangane à partir na bani ko commander
aussi une opposition qu'on a un problème social surtout nous là mais il faut pouvoir bande tonga malvila mon conduit c'est comme si on continuait sur le chantier et pourtant les peuples d'abord à la posa tonga santé.
Alors, Nze Mourayo, Izali, Ndini Tulubakana, interpellation est belé, la présidente de la République. Parmi Maloba, Oyo, Lobi, Nakati, Tomeka, Okota, Mouke, Mouke, Kaka, en profondeur. Olobi, par exemple, Tango Bandi Moussala, saut de mouton, Iza bien, mais Izaka, Lokola, Yo, Kanseki, Lokola, Outi, na opposition, Rosay, Lokomus, Izaka, Lokola, continuité, il y a cinq chantiers. Pour nous, cinq, saut de mouton, Izaki, important, que vous conseillez, Kola, Salango?
Saut de mouton, Iza m'a bêté. Mais mon conseil mboka yemoko aibaki surtout na partie où yauti IDPS Union pour le développement et le progrès social ndezalaka bango zaki plus slogan na bango zaka plus na social et slogan na bango za le peuple d'abord au moniteur président l'ex président sortant Joseph Kabila azalaki na pouvoir IDPS telimi la kaimi et bandé ko loba mingi ceux qui va au pouvoir bon tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, l'élite couronnement, tout le monde a dit qu'IDP a accédé au pouvoir. IDP a sali 37 ans dans l'opposition. C'est-à-dire qu'IDP a été pas si y a des Congolais qui ont été partis. Parce qu'il y a des gens qui ont été élus, il y a la population. Donc, comment IDP a été au pouvoir et là, il y a IDP a été élu. Depuis mon conseil, il y a des gens qui ont été sociaux. Ils ont été privilégiés. Nambo cannabis tu es bien dans le bagui ezaki non nous elle qui cambote li boum kolia mais tout moni mon konzamboka a wana programme d'urgence il y a 100 jours na programme d'urgence il y a 100 jours wana bako privilégier ba sala baso de mouton o écouter mbongo ebele et puis et ça la 2 ans pour na ko sala baso de mouton wana ça la 2 ans ti ba sala na mbongo ba bimisa ki na baso de mouton wana so ba kenda ki usa ngo bilanga yango na ba ki mbongo wana so ba mika ko chongo na bilanga o monite ka après 2 ans déjà masangu tonga ite bima tomati nga ki bima tonga ki to manyoko linga ki ekola après 2 ans wana bazu mbongo wana ba chongo après 2 ans Omuti ke tunga tuzo mwa pa mwo bwe na niveau ya sociali na niveau ya rolia ya ngona iza pe parmi loko na iza ki ampe na komprena ki yangote yon toko lo bagay non c'est un peu comme si mwokonza yiko continue sa 5 chantier donc o ya bande ki kobo ya ma yi a ndia yo continue ka vision ya mwokonzo alikaki
tango na yo ki nzembo na yo iza a la fois critique na conseil hein donc ils a facilité pour l'artiste na ko naviguer entre nous sur Nibali c'est vrai qu'on a tant moko critique na makambaza ko sala mais en même temps aux autres indépena au tobengi conseil par exemple ngolo bi ke soki échoué 35 ans de lutte il y a eu des pèces équipe pamba na katia conseil aux autres pays ça il faut développer l'option bouquet
ndina utai koloba ne bandiluana IDPS il s'est dit 37 ans lutte IDPS bandi ko bunda na papa Tshisekedi dit le père bah donc tu es je crois nga vous n'avez qui moi na mke mais moi historique et les pèses ne va vendre qui 12 parlementaires bandi na Tshisekedi dit le père tu outil ba conférence nationale ba bundi na mubutu il est pèse bundi makasi tu y en a kabila le père il est pèse bundi tu y en a kabila le fils il est pèse bundi makasi si il est pèse yo zo pouvoir parce que tant il est pèse du pouvoir au moins mutu azo ki pouvoir na sima président Kabila azaki na mutu azaki na ba lourde tâche parce que azaki mutu ba banda ki gozela ba ba lemba ki vraiment régime ya président Kabila président ex président Kabila ba ba ki donc après président Kabila régime ko ya wana ezan régime ba banda ozela ba banda au moins net donc évolution quoi pour ça vraiment pas l'étant il dépense que j'ai vu pouvoir de au moins so net identité et on a interpellé mukonzi ayeba ke ce qui dépense échoué litinyo so basali ki mai donc zone de combat na bongo nyoso finyango parce que batu ba retenir le côté na IDPS et vous allez complètement effacer na histoire
soko choué 37 ans lité de paix de ki na mai ya ba congolais mélange à bololo na ngai lié de la tion salé na ngumba Congo a un problème plus grave que les gars Kurunda. La 4 institution tout remarquée compétence. Gouvernement, les deux chambres signent la présidence. Si tu as le fanatisme, ne bomi RDC.
Et na kati ya makambo oza ko kritike ezali soda o azubungira ekolo azali na kozambongo muke par rapport ya député national au monique ezali injuste
ouais bon dans le sens soit na lobaki dans le sens soit neza juste moi métaphore ko lobaki ba soda bazoka salaire ya malungate to mona ki ngopi na régime actuel pouvoir vi ba sonnette ba soda ba kinda kita du siège à un moment donné, tu as eu na basango. Pour tous les gens qui ont basoda, tous les gens qui ont basé basoda, que salaire coûte, basoda basa kuna salaire est comme acquitté. T'as à tout comme na degré, tu mona yango soda moka boma mon continent parce que mon continent il y a salaire naé. Au moni, bah tu baso que kubuna. Actuellement là, tu as agressé par bah mouvement rebelle, bah M23, na bah Rwanda et tout. Ce qui le peut être na Kinshasa, le bah baso fan na moi quelque part baso mais la bière, tu as retambola. Nous avons salué tout ça. Ils ont pour bouclier wana, bah force armée ya République, bah FARDC, bah bouclier Mboka, bah l'ennemi, bah ça rebatte Mboka. Mais bateau, bah ça rebatte Mboka. Ou bah permettre que l'institution fonctionne, parce que c'est grâce à vos institutions de fonctionner. Souvent bah l'ennemi si bon y a bon renverser pouvoir, bah l'ennemi bah redominer bisou. C'est grâce à bon mais soit bah salaire bah salaire nao. T'as la même bâtini y a pas bah bazar nao. Y a un ami qui a interpellé mon cousin Mboka par rapport pe à tel et là bas. Parce que tout le monde a député, basala kakutu, pour n'engager n'est-ce pas le monde a basala que loco y'a malongate, mais basala au matière là, bongo basalaire tout le temps bongo zoba prime, badji. Au contraire, bas député, bas kunde parmi les institutions, faut bas quatre bongo basalaire, bas kiselongata basoda. Bas membre y'a gouvernement, bas quatre bongo salaire, bas kiselongata basoda. Car basoda t'es bon enseignant, bas fonctionnaire y'a l'état, bas tout basala au salaire malmobilé, mais basala salaire malongate, bas privilégié plus une partie y'a bas.
Excellence, pas congolais, bas soukane grand. Après qu'on s'en a 30 ans,
Nakasi ya kumba. Kolite kante realize pia alienation mentale. Kope sa biso lipanda. Bazi tete kimbangu. Bachie na kacha plaka. Bimba mwane gangenda. Bapese ango mabanga. Lelo basel bakop politika model nyoso kasi wapi resultat malunga. A prière à modèle nyoso kasi kongo bonga peto tala. Toute autorité vient de Dieu.
Mais tangu na yo ki nzembo na yo tu est-ce que ezali yo moko mutukomaki yango zoki contribution ba tupona ko koma yango wana question na ngai liboso ya mibale tu yebi ete na ba artiste mususu oyo tang mususu ba tombola mongongo pona kuyemba ba nzembo lokola oya yo ba zala pe dérangé na ba service ya sécurité ya RDC ozako banga te pona bomu na yo na ndenge umisi nzembo oyo
na komaki yango moko nzembo na komanga nzembo me uti na kachi na ngai na komaki yango moko iza par rapport ya vécu quoi parce que mamna komeza mambonga na zo vivre mambo to zo vivre na Congo yonga landi na relate na kachi ya nzembo ni za vécu parce que à la base rap iza ni ngwa iza ko raconter vécu et puis ya mi balé oui ko banga vraiment pas trop parce que to ki ko luba oui mais régime actuel pe iza komika comment un changement lilo to moni make no ba débat politique comme moni ma muta zo likana et va zo critiquer président de la république ni esko to ndi maté pourquoi? Parce que moi, état de droit, on a pas de liberté d'expression. On a commandé mon angaï, on a ébaki Kolongola. On a moni que non, on est choqué, on est choqué comme par parole on a longola qui angou. Donc, sur l'année linzé mbouana du début à la fin, ils attendent la partie moi on a fini. Et au moins on a bandit, vraiment excellence, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Donc ils ont un respect, une intimité qui est pas quoi déranger. Parce que si on va déranger, on a Omonite ka mokonza mboka ye mora bomi etat de droit na ye mora kubi kubundisa maramba ye. Donc, kubanga fomeza na ngote kwa.
Voilà, to komi na suka ya lisolo na piso alilu, na ebite soki ozali na liloba moko ya suka, na bandeko nyonso oyo balandio mokono alilu. Epi, bako kiko tala, bako kiko mwono, bako kiko zwa mzembo na yo wapi pona wapi niko zwa yango.
Wa, liloba ya suka ya zalika kye, mouti nyonso azwa conscience. Oui, la chanson interpelle le chef de l'État. Mais évolution à Congo, ils ont dépendu de la bisounios. Ils ont plus de problèmes à conscience. Quand la évolution à Congo, au frénamé à Congo, ils ont plus de politiciens. Ils ont une question plus spirituelle et conscience. L'homme congolais, c'est-à-dire qu'ils ont dépendu de la moutou, de la bisoubatou. Bisoutou, ils ont une conscience. Moi, évolution mentale, ils ont permis que le cannabis évolue. Voilà. Et puis après, bah tu peux bazo freiner mon cannabis soit évoluer tes arabes politiques tout le monde a appelé bah religieux le pion du peuple ils appellent bah église ils appellent bah religieux bah on est bah là il s'agit de la population mini bah on est parce que bah dirigeants bazo cannabis soit bah outil na bah mangomba ou bah mangomba ni ça j'aime mangomba y a l'alienation mentale spirituelle donc du coup ils appellent tout le monde boy bazo déjà faible en esprit y a on a moyen bah l'évolution en boka ils appellent et puis pour na bateau bazo na posa ya ko ko retrouver nzembo wana bako retrouver on a eu nzembo za déjà na YouTube je crois ndé to bandi bito bandasco promotion makasi barobe tata tanizo kobo na YouTube tiré komi monsieur le président au mona nzembo za liwana et puis bako ko retrouver ngana ba réseaux sociaux na ngai tata nizo kobo nizo avec 2z na do na Facebook Instagram na Twitter.
Merci Mingi Tata Nizo Kobo pour le bateau de Bautzko Landa Bissou. Bongo artiste engagé. Zali Mbala Soukate, Tokolukao, Lissou Spoto, Skoba, Lissou, Nabissou. Boko Yuko Kolanda Banzembo, ya Tata Nizo Kobo, na YouTube. Zali Bongo Tata, quoi Tata Nizo, Zali N-I-Z-Z-O-O, Kobo. Merci Mingi Loko Londi Mayo Kwanou, Namitou, Nabissou.
Merci Mingi, vous m'avez rendu à l'aide pour remercier Bino. Matondo Mingi, vous m'avez.
Merci, au revoir.
Kasi kongo bonga peto tiala. Kasi bonga. Toute autorité vient de Dieu. Kasi tiens, on se fait pouvoir bizarrement battre à l'Iboso et à contester. L'aide va réfléchir. Alors, ben à battre à soutenir. Bana maloba soukali, mais baba sali à chichetani.
Tokomi na suka ya sango ya mokili ya lelo, tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville, pona basango na biso esusu. Ezalaki wa bino na Nite Talani uto Washington DC na Elobeli Eye, pe Fatou Makalala Limasi na PJ Elliot bazalaki bongo onzela ya Masini, Botika la Malamu.